Varens ozols tīruma vidū šķiet ir neatņemama Latvijas lauku ainava. Vēveru dižozols ir viens no tādiem piemēriem. Tas augu apstrādāta lauka vidū un tātad tehniski pieder zemniekiem, kas tur saimnieko. Aizdītajā vasarā dižkoku apsakojot kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu Vitu Cauni, secinājām, ka šajā vietā saimnieks dižkoku uz savas zemes šķiet novērtē. Stumbrs rotāts ar prievītēm un zem koka vainaga atstāta neaparta zemes josla, kas svarīga ozola veselībai.
Dobeles novada Bērzes pagastā, tīruma vidū, pie vēveru ozola. Vecums apmēram 250 gadi tiek vērtāts.
Dabas sargi tieši šobrīd īpaši vērsuši lauksaimnieku uzmanību uz dižkoku apsaimniekošanu, jo sākoties zemes darbiem, svarīgi dabas pieminekļiem nenodarīt kaitējumu. Arī dabas pārvaldes eksperts Dainis Ozols stāsta, ka nesaudzīgas rīcības sekas pret dižkokiem nereti novērots tieši tīrumos.
Tā, nu te mēs varam redzēt, ka tīrums ir uzarts visriņķī ozolam apmēram 5 metrus no stumbra. Kas ir labāk nekā daudzās citos zemgales tīrumos, bet priekš ozola varēja ieturēt vēl drusciņu lielāku attālumu no stumbra. Ideālais risinājums būtu neārtasim ozola vainaga vispār, jo šim ozolam vainaga platums ir apmēram 13-14 metri.
Lai arī par dabas aizsardzības noteikumu nepildīšanu var saņemt naudas sodus, dabas inspektori līdz šim sodīšanas praksi nepiekopjot. Ozols pārliecināts, ka lielākoties dižkoku saimnieki nerīkojas ļaunprātīgi, bet gan nezināšanas vadīti. Raunas pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības jaunieviņas īpašumā atrodas dižvītols. Saimnieks Uldis Rudzītis atzīst, ka lielākoties nodarbojas ar lopkopību, tādēļ zemi nav vajadzības apart. Taču viņa prāt, jebkuram lauksaimniekam šāds dabas objekts īpašumā ir vērtība, nevis sloks.
Mūsu teritorijā baltais dižvītols ir vēl daži lieli koki, kas pretendē uz šo statusu, bet šis ir tas, nu, tas var teikt, slavenākais. Būtībā tā vēlme, ko tur pirms gadiem, kā bija šī sadarbība ar dabas fonda cilvēkiem, viņi vienkārši apstāstīja, kas tur notiekās, kā notiekās, un lai maksimāli viņu saglabātu, nu, bet man tas nerada nekādas ekonomiskas zaudējumas, ja kaut kā tam līdzīgi drīzāk jāsaka, no tā ir tikai vienīgi labumi, ka viņš tur tāds ir. Īpaši apsaimniekošana neprasa tādu, ka tur, nu, labi, tur nožogos varbūt pie paša stumbra, nevis stumbrā nevar ielīst tur, nu, tur dzīvnieku un tā, bet tas jau ir tāds, nu, es saku, ka tas tāds lepnums, ka tas koks tur ir. Nu, es katram, kam būs tādi koki, vienkārši liekt aicināt aizdomāties, ka tas ir, nu, ka tas ir man ir labi, ka ir tas koks, jo tas viņš tomēr ir veicis savu funkciju dabā. Vasaras otrā pusē, kad ir lietains laiks un lietains vējains laiks, tas koks tajā tīrumā paceļ to vēju augšā un līdz ar to tas labība neaiziet visu veldrē.
Ne visi Latvijas dižkoki ir apzināti un apzīmēti ar speciālām zīmēm, tādēļ uzsākot lauksaimniecības zemes apstrādi jaunā vietā būtu vēlams pievērst uzmanību veciem lieliem kokiem un pārliecināties, vai tie nav sasnieguši dižkoka izmērus. Sīti Ambot, Latvijas radio.